RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam program Indonesia hari ini. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Minggu 26 Maret 2017 telah kami siapkan serangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah dan sorotan minggu ini. Selanjutnya, sari warta berita. Kemudian di penghujung pertemuan kita di hari ini, Minggu 26 Maret 2017, kami akan hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di hari ini, Minggu 26 Maret 2017 di program Indonesia hari ini. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Presiden kagum keharmonisan masyarakat Tapanuli Selatan. Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau sejumlah lokasi di Jakarta yang akan digunakan sebagai arena penyelenggaraan Asian Games 2018. Presiden Joko Widodo menyatakan kekagumannya kepada budaya dan adat istiadat masyarakat Tapanuli Selatan yang beragam tapi harmonis. Hal tersebut dikatakan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri puncak acara Silaturahmi Nasional Jamiah Batak Muslim Indonesia di Pondok Pesantren Mustafaiyah Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretaris Presiden Bai Mahmudin dalam keterangan tertulisnya menyatakan, Kepala Negara meyakini nilai-nilai luhur budaya Batak sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Apalagi dalam era kompetisi global sekarang ini, peran Jamiah Batak Muslim Indonesia dinilai sangat penting sebagai sumber optimisme masyarakat dan penguatan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, dengan bersatu maka dapat terus bekerja menjalankan pemerataan ekonomi yang akan menghadirkan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala Minggu meninjau sejumlah lokasi di Jakarta yang akan digunakan sebagai arena penyelenggaraan Asian Games 2018. Wakil Presiden Yusuf Kala mengecek langsung kesiapan dari sejumlah venue yang kini tengah dalam tahap perbaikan. Sejumlah lokasi yang ditinjau Wakil Presiden Yusuf Kala diantaranya Stadion Utama Gelora Bung Karno, Arena Pacuan Kuda Pulau Mas, Velodrome, dan Perkampungan Atlet di Kemayoran, Jakarta. Hingga saat ini, pemerintah belum memastikan anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan Asian Games 2018, namun Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sejumlah kesempatan menekankan pentingnya efisiensi. Pengamat intelijen dan militer Susyaning Tias Kartapati mengharapkan pemerintah menindaklanjuti insiden pendaratan darurat pesawat Amerika di Aceh. Menurut Susyaning Tias, penting untuk meningkatkan kewaspadaan ketahanan wilayah, apalagi Aceh diketahui memiliki sumber minyak yang cukup baik. Kartapati dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu juga meminta pihak imigrasi Indonesia ikut menyelidiki awak pesawat, apakah memiliki identitas lengkap atau paspor atau tidak. Diketahui pesawat militer Amerika Serikat mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda Jumat siang. Komandan TNI Pangkalan Angkatan Laut Ternate Kolonel Laut Rizaldi menegaskan siap melakukan pengamanan pada WIDI International Fishing Tournament 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan Oktober mendatang. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Laut Rizaldi kepada Radio Republik Indonesia di Ternate usai melakukan pantauan di Pulau Widi Minggu mengatakan, terkait event Widi ini, Pangkalan Angkatan Laut Ternate akan melaksanakan aspek pengamanan laut. Dan setelah dilakukan peninjauan di lokasi, ada beberapa aspek yang akan disampaikan ke komando atas terkait kesiapan sarana-prasarana yang disiapkan. Rizaldi juga menambahkan, untuk melakukan pengamanan selama keberadaan Presiden Joko Widodo, pihaknya akan melibatkan beberapa kapal perang dan pengamanan pada beberapa aspek lainnya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Halmahera, Bahrin Kasube mengatakan, untuk mendatangkan beberapa armada dari TNI Angkatan Laut, memang ada beberapa kebun yang harus dibebaskan. Selama perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939, angkutan penyeberangan di Pelabuhan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi Jawa Timur tidak akan dioperasikan selama lebih dari 24 jam. Penutupan pelabuhan tersebut untuk menghormati umat Hindu di Pulau Dewata Bali, melaksanakan tapa brata penyepian sekaligus mengacu pada surat edaran dari Gubernur Bali tentang penghentian sementara aktivitas penyeberangan saat Nyepi berlangsung. Kepala Cabang Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi Muhammad Yusuf Minggu mengatakan, penutupan pelabuhan tersebut akan dimulai pada 27 Maret jam 23.00 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka kembali pada tanggal 29 jam 05.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta kepada polisi di Raja Malaysia memperjelas keberadaan Siti Aisyah. Apakah dirinya bagian dari jaringan pembunuhan Kim Jong Nam atau merupakan korban? Permintaan tersebut disampaikan Tito Karnavian usai pembicaraan langsung melalui telepon dengan Kepala Polisi Diraja Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Dato Sri Khalid Abu Bakar di Putrajaya, Malaysia, Sabtu. Tito Karnavian mengatakan, kalau memang yang bersangkutan bagian dari jaringan tersebut, maka pihaknya hanya memberikan bantuan hukum. Tetapi seandainya kalau yang bersangkutan menjadi bagian dari korban, maka perlu ada penjelasan dan pihaknya memberikan bantuan hukum. Meski demikian, Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan membangun komunikasi dengan pihak Malaysia dengan prinsip dasar saling menghargai dan menghormati. Lombok Travel Mart edisi keempat di Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dianggap mampu mendorong pariwisata di kawasan tersebut. Wakil Bupati Lombok Utara Saribudin di Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Sabtu mengatakan, penyelenggaraan Lombok Travel Mart menjadi ajang promosi bagi para pelaku industri pariwisata dalam dan luar negeri akan keindahan Gili Air. Saribudin mengatakan, pertemuan ratusan pembeli dan penjual tersebut diharapkan meningkatkan popularitas Gili Air yang belum begitu dikenal layaknya Gili Trawangan. Dia menjelaskan, Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penopang utama sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Dari 3 juta kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat pada 2016, sekitar 60% hingga 70% datang ke Lombok Utara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Bupati Abdullah Azwar Anas meluncurkan aplikasi wisata dan kuliner berbasis Android, Banyuwangi in Your Hand atau Banyuwangi dalam genggaman Anda, yang merupakan penyempurnaan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Anas mengatakan Banyuwangi ingin memanfaatkan teknologi di semua lini termasuk di bidang pariwisata. Banyuwangi in Your Hand merupakan sebuah inovasi untuk memberi kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi sesuai dengan perilaku pasar industri wisata yang telah terdigitalisasi. Anas menjelaskan Banyuwangi in Your Hand menggunakan teknologi realitas tertambah dan realitas virtual. Aplikasi menyediakan konten video, animasi, dan 3 dimensi yang tergabung dengan Google Maps. Menurutnya, apabila menggunakan Google Maps, masih harus mengetik lokasi yang diinginkan. Namun di Banyuwangi in your hand, ketika kamera ponsel yang telah terhubung dengan GPS diarahkan sesuai arah angin, maka di layar ponsel akan tampil profil lokasi tempat publik, wisata, kuliner, dan lainnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi, Yanuar Bramuda, mengatakan aplikasi itu akan dihubungkan dengan aplikasi serupa seperti Europe in Your Hands dan Australia in Your Hands, berpromosi dengan memungkinkan warga Eropa dan Australia mengakses aplikasi informasi wisata Banyuwangi. Kabar berikutnya datang dari Sorong, Papua Barat. Masyarakat Kampung Yensawai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, membentuk sanggar tari tradisional untuk menghibur wisatawan asing yang berkunjung ke kampung tersebut. Pendiri sanggar Sparta Oscar Arwakon di Sorong, Rabu lalu mengatakan, penari sanggar yang diberi nama Sparta tersebut sebagian besar adalah anak-anak sekolah berusia 10 hingga 18 tahun. Dia mengatakan sanggar Sparta tersebut baru 2 bulan dibentuk dengan tujuan menghibur setiap wisatawan, terutama wisatawan asing yang berkunjung menikmati keindahan alam kampung wisata itu. Menurut Oscar, sebelumnya sanggar tari Sparta adalah salah satu grup musik tradisional yang menghibur setiap tamu yang berkunjung di kampung Yensawai. Ia menyampaikan sanggar tari Sparta ini memberikan penghasilan bagi masyarakat setempat tentang anak-anak muda penari karena wisatawan yang menikmati tarian mereka membayar. Kabar berikutnya datang dari Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Rabu lalu melepas 45.000 benih ikan lokal di perairan Danau Toba di Pantai Ina Hotel Parapat, Kabupaten Simalungun. Gubernur Sumatera Utara HT Eri Nuradi melepas benih ikan tersebut usai membuka pramusyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 di Prapat. Gubernur Sumatera Utara mengajak kepala daerah sekitaran kawasan Danau Toba untuk turut berpartisipasi menabur atau melepas benih ikan supaya habitatnya semakin bertambah dan manfaatnya bisa dirasakan para nelayan setempat. Selain itu, Gubernur juga mengajak elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan Danau Toba agar ikan-ikan mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Zonni Waldi, mengatakan penaburan benih ikan di Danau Toba merupakan rangkaian program dari pemerintah pusat dengan target 200 juta ekor. Penaburan benih ikan lokal jenis tawes atau perak dan nilam atau paitan di Danau Toba telah dilakukan sebanyak 4 kali dengan total 101 ribu ekor. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 26 Maret 1946, penandatanganan Perjanjian Brussel. Perjanjian Brussel yang merupakan perjanjian pertahanan dan politik pertama negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua ditandatangani pada 26 Maret 1948. Perjanjian ini ditandatangani oleh delegasi utusan Belgia, Prancis, Belanda, Inggris, dan Luxembourg yang isinya kesepakatan untuk membela negara anggota perjanjian ini yang menjadi sasaran serangan militer. Meski sudah 50 tahun berlalu, perjanjian ini masih mengikat semua pihak. Dengan bergabungnya Amerika dan beberapa negara Eropa lainnya, perjanjian ini berubah nama menjadi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Kami beralih ke 26 Maret 1971. Pakistan Timur mendeklarasikan kemerdekaannya dari Pakistan dan mendirikan Republik Bangladesh. Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Perpecahan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah letak geografis yang jauh antara Pakistan Barat dan Timur. Selain itu, Pakistan Timur dan Barat juga memiliki bahasa yang berbeda. Pada tahun 1951, kematian Perdana Menteri Pakistan, Diaquat Ali Khan, menyebabkan ketidakpuasan terhadap pemimpin selanjutnya. Pada tahun 1970, dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih Perdana Menteri yang baru dan dimenangkan oleh partai politik sekuler Liga Awami. Hal ini menuntut Pakistan Timur untuk mendirikan negaranya sendiri. Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama 9 bulan. Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer. Kami akhiri dengan peristiwa 26 Maret 1980, kematian Roland Barthes. Lahir di Schönbrunn, Prancis pada tanggal 12 November 1915, Roland Garrett Barthes atau yang dikenal Roland Barthes, seorang filsuf kritikus sastra Prancis. Ia dikenal dengan tulisannya mengenai semiotika, yaitu kajian mengenai produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi. Barthes kemudian mengembangkan kajian semiotika untuk menganalisis kebudayaan di mana manusia memaknai hal-hal yang ada di sekelilingnya. Barthes menerbitkan banyak karya, diantaranya adalah Mythologies dan The Fashion System. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Indonesia-Thailand Perkuat Kerjasama Pariwisata. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia dan Thailand akan memperkuat hubungan kerjasama di bidang pariwisata. Kerjasama ini dinilai penting karena Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di masing-masing negara. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla usai berbincang dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha di Bangkok, Thailand, Kamis 23 Maret. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan, sektor pariwisata di Thailand menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Negara dengan julukan Negeri Gajah Putih ini berhasil menghidupkan perekonomiannya melalui sektor pariwisata. Yusuf menjelaskan selain dengan Thailand, Indonesia juga sedang menjalin kerjasama dengan Malaysia. Ketiga negara ini sama-sama ingin meningkatkan sektor pariwisata. Salah satunya melalui peningkatan investasi untuk menunjang pariwisata. Wapres mengatakan juga akan terus mempelajari akses transportasi untuk memudahkan turis saat berwisata. Di Bangkok, sistem transportasi massal sudah terintegrasi. Mass Rapid Transit, Second Train, dan Airport Rail Link terintegrasi dengan pusat perbelanjaan, bandara, dan dekat dengan tempat wisata. Pemerintah Indonesia sendiri kini tengah membangun Mass Rapid Transit MRT, Light Rapid Transit LRT, dan kereta bandara, utamanya di wilayah Jakarta, untuk menunjang aksesibilitas transportasi. Wakil Presiden Yusuf Kala berkunjung ke Thailand untuk menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang administrasi bisnis dari Raja Manggala Universitas of Technology RMUTI. Anugerah diberikan langsung oleh Putri Thailand Mahachakri Sirindorn yang merupakan anak ketiga Raja Bhumibol Adulyadej di kampus Universitas Teknologi Raja Manggala di Thayaburi, Provinsi Pathum Thami, Thailand, Rabu 22 Maret. Vice President for Academic Affairs and Quality Assurance RMUT, Kalempon Yuaklong, merasa terhormat dengan kesediaan Yusuf Kala untuk menghadiri penghargaan ini di tengah kepadatan tugas sebagai Wakil Presiden. Menurut Yuaklong, Yusuf Kala sosok yang menakjubkan karena memberikan dedikasi dalam perpolitikan dan pelayanan publik. Ia mampu membangun dan mengubah kehidupan warga. Kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian tercapai. Yusuf Kala dikenal mampu mewujudkan kedamaian di wilayah konflik Aceh, Poso, dan Ambon. Yuaklong menuturkan Yusuf Kala sangat berperan dalam pendirian dan memperjuangkan keadilan di Asia melalui Asian Peace and Reconciliation Council APRC. Salah satu perdamaian yang mampu diperjuangkan adalah di kawasan Laut Cina Selatan. Kontribusi dan dedikasi Yusuf Kala bahkan tidak hanya dikenal di Indonesia. Sebagai petinggi, Partai Yusuf Kala juga dianggap sebagai juru damai di kalangan dunia internasional. Meski sukses dengan usaha yang dibangun keluarganya, Kala Group Yusuf Kala sangat diakui oleh dunia akademik sehingga sering diminta untuk membagikan pengetahuannya. Saudara, sekian surutan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari berita. Presiden Joko Widodo menyatakan kekagumannya kepada budaya dan adat istiadat masyarakat Tapanuli Selatan yang beragam tapi harmonis. Hal tersebut dikatakan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri puncak acara Silaturahmi Nasional Jamiah Batak Muslim Indonesia di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbakbaru Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Sabtu. Wakil Presiden Yusuf Kala hari Minggu meninjau sejumlah lokasi di Jakarta yang akan digunakan sebagai arena penyelenggaraan Asian Games 2018. Pengamat intelijen dan militer Susaning Tias Kartapati mengharapkan pemerintah menindaklanjuti insiden pendaratan darurat pesawat Amerika di Aceh Jumat lalu. Komandan TNI Pangkalan Angkatan Laut Ternate Kolonel Laut Rizaldi menegaskan siap melakukan pengamanan pada WIDI International Fishing Tournament 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan Oktober mendatang. Selama perayaan Nyepi tahun baru Saka 1939, angkutan penyeberangan di Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Ketapang Banyuwangi Jawa Timur tidak akan dioperasikan selama lebih dari 24 jam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta kepada polisi di Raja Malaysia memperjelas keberadaan Siti Aisyah apakah dirinya bagian dari jaringan pembunuh Kim Jong Nam atau merupakan korban. Lombok Travel Mart, edisi keempat di Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dianggap mampu mendorong pariwisata di kawasan tersebut. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tebing Breksi yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak tempat wisata yang indah. Tetapi akhir-akhir ini dengan hadirnya Taman Tebing Breksi semakin menambah minat wisatawan untuk berkunjung ke Jogja, Jawa Tengah. Ini karena Tebing Breksi menawarkan keindahan alam yang cukup indah. Lokasi objek wisata Tebing Breksi yang diresmikan pada tanggal 30 Mei 2015 ini letaknya tidak jauh dari pusat kota Jogja, dan selain itu juga berdekatan dengan Candi Icu. Letaknya tepat di Dusun Grojokan, Desa Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Saudara pendengar, rute menuju Tebing Breksi yang paling mudah ditempuh adalah dari Candi Prambanan. Jadi kalau Anda datang dari Jogja, langsung menuju arah Candi Prambanan, kemudian di pertigaan Pasar Prambanan ambil kanan ke arah Piyungan. Dari situ masih sekitar 3 km lagi menuju Tebing Breksi. Jalan menuju Tebing Breksi ini cukup menanjak dan kondisinya juga tidak terlalu mulus. Saudara pendengar, suguhan utama yang disajikan oleh Taman Tebing Breksi adalah deretan tebing batu breksi yang menjulang tinggi. Tebing ini sebenarnya sudah terbentuk jutaan tahun lalu. Namun karena aktivitas penambangan, berubah menjadi ornamen-ornamen pahatan. Selain itu, bekas penambangan juga membuka penampang dinding tebing sehingga terlihat struktur batuan yang tersusun seperti kue lapis. Hal ini menjadi keindahan tersendiri bagi para pengunjung. Dan bahkan Tebing Breksi bisa menjadi latar belakang yang artistik untuk berfoto. Dari puncak Tebing Breksi, pengunjung juga dapat melihat kota Jogja, Candi Prambanan, hingga hilir mudik pesawat di Bandara Adi Sucipto. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Tebing Breksi, tidak perlu khawatir, karena sudah dibentuk anak tangga di sisi tebing yang bisa membawa Anda ke puncak tebing. Dari puncak tebing, Anda bisa melihat pemandangan yang paling istimewa, yaitu pada waktu matahari mulai tenggelam dan juga matahari terbit yang begitu mempesona. Di bagian kaki tebing terdapat telatar seneng, yaitu sebuah pelataran atau tempat pertunjukan budaya yang berdiri di tanah kosong. Tempat ini sering disebut taman, dan menurut rencana digunakan sebagai tempat pertunjukan. Untuk masuk lokasi Tebing Breksi ini, Anda tidak perlu membayar karcis masuk. Anda cukup membayar biaya parkir Rp2.000. Tetapi di tempat ini belum tersedia fasilitas umum, seperti toilet, tempat ibadah, atau tempat sampah. Sehingga wisatawan diharapkan dapat menyesuaikan dengan keadaan ini. Tapi yang paling penting, jangan membuang sampah sembarangan. Saudara pendengar, bagi para pengunjung disarankan untuk menggunakan penutup kepala bertali jika berkunjung ke lokasi ini. Karena lokasi ini sangat terik dan angin kencang. Pengunjung juga disarankan untuk menggunakan alas kaki yang senyaman mungkin dan tidak licin. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi para pengunjung disarankan untuk membawa bekal serta air minum sendiri. Dan pada akhir pekan pengunjung Tebing Breksi sangat ramai, maka bagi Anda yang memerlukan ketenangan sebaiknya memilih hari lain. Thank you. Nah, saudara pendengar, bagi Anda yang mempunyai hobi petualang seperti panjat tebing dan juga hobi berfotografi, kunjungilah tempat wisata Tebing Breksi yang berada di Jogja, Jawa Tengah. Di sini Anda akan mendapatkan hiburan yang tidak mudah dilupakan. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengenai West Borneo International Bike Camping. Pemerintah dan instansi terkait di Indonesia tengah gencar melakukan promosi pariwisata baik di dalam maupun luar negeri. Sejak beberapa tahun terakhir, semakin banyak instansi pemerintah yang mempromosikan pariwisata melalui kegiatan spot tourism atau pariwisata olahraga. Melalui spot tourism, para peserta tidak hanya diajak untuk berolahraga, namun juga menikmati keindahan alam tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Salah satu ajang spot tourism Indonesia yang telah berhasil menarik perhatian dunia adalah Tour de Singkarak TDS di Sumatera Barat. Sejak pelaksanaannya beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana, kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Sumatera Barat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Persatuan Balap Sepeda Dunia, menduduki peringkat kelima dunia balap sepeda internasional dengan jumlah penonton terbanyak setelah Tour de France 12 juta penonton, Giro d'Italia 8 juta penonton, Vuelta Espana 5 juta penonton, Santos Tour Down Under 750 ribu penonton. Tak mau kalah dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat baru saja meluncurkan ajang West Borneo International Bike Camping pada Rabu 22 Maret 2017. Kegiatan yang akan berlangsung pada tanggal 28 sampai 29 April mendatang tersebut digelar Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia PHRI Kalimantan Barat World WWF Asosiasi General Manager Hotel Garuda Indonesia, Jewita Kalimantan Barat dan pihak terkait lainnya. Ajang lomba bersepeda ini akan melintasi tiga daerah, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Bengkayang. Roni Wang dari WWF Program Kalimantan Barat mengatakan, kegiatan berskala internasional ini diikuti oleh para peserta dari mancanegara dan Nusantara. Menurut Roni, kegiatan ini bertujuan memberikan variasi bagi pariwisata dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Objek wisata yang akan dikunjungi adalah Taman Alun Kapuas, Tugu Katulistiwa, Keraton Amantubilah, Mempawah Mangrove Park, Kelenteng Cengho atau Sampokong, dan Pantai Ancol. Saudara pendengar, pada kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia PHRI Kalimantan Barat Yuliardi Kamal, yang juga Ketua Panitia West Borneo International Backcamping, mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti sekitar 300-an peserta. Menurutnya, saat ini sudah ada peserta dari Hong Kong yang mendaftar. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh kegiatan spot tourism ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Anda dapat menikmati siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di smartphone Anda. Edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan grup band Indonesia bernama Niji. Pendengar, mengawali jumpa kita satu buah lagu berjudul Bila Bersamamu, akan terlebih dahulu hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku, selalu menuntunku untuk kembali berpijak di upayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Pendengar, lagu Bila Bersamamu dari Niji yang baru saja Anda dengarkan. Lagu ini merupakan original soundtrack dari film The Guys yang akan rilis pada bulan April 2017. Lagu untuk soundtrack sebuah film memang biasanya diperkenalkan terlebih dahulu sebelum film tersebut tayang di bioskop-bioskop. Oleh karena itu, meskipun film The Guys belum tayang di bioskop, lagu ini telah dirilis terlebih dahulu pada tanggal 13 Maret 2017. Melalui lagu ini, Niji secara resmi menjadi sebuah grup band yang terbanyak mengisi soundtrack untuk film Indonesia. Lagu dari soundtrack film yang dibintangi komika terkenal Raditya Dika dan aktris cantik Pevita Pierce ini menggambarkan suatu hal yang sangat luar biasa apabila seseorang sedang merasakan jatuh cinta. Lagu yang didominasi musik akustik dengan tempo ringan dan easy listening. Selain untuk sebuah soundtrack film, lagu Bila Bersamamu ini merupakan single pertama dalam album baru Niji bertajuk Love, Fake and Friendship. Pendengar, sebelum mengupas lagu-lagu dan mengenal Niji lebih lanjut, kita nikmati kembali satu lagu dari Niji featuring Young Lex berjudul Disco Lazy Time. Selamat mendengarkan.
Shoot.
gadis. Ku lelaki bermulut pahit dan bil gadis manis. Mata-mata melihatku seperti James Bond. And I went home, yeah I went home. Berjumpa hari yang pendek tapi aku feeling so low. Berjumpa
hari yang pendek tapi aku feeling so low.
Pendengar, Niji yang terdiri dari 6 anggotanya yaitu Giring vokal, Ariel dan Rama gitar, Randy keyboard dan synthesizer, Andro Regantoro bass serta Adri Prakarsa drum, dikenal sebagai grup band yang senang mengeksplorasi musik. Mereka mendulang kesuksesan sejak album pertama bertajuk Breakthrough. Album ini setahun kemudian kembali dibuat dengan versi bahasa Inggris. Sejak saat itu, Niji kerap kali membuat lagu-lagu di albumnya menjadi hits dengan menghadirkan berbagai nuansa, mulai dari pop hingga electro dance music. Hal itu diterima baik oleh penikmat musik di Indonesia. Saat merayakan karir mereka selama 10 tahun di industri musik Indonesia, Niji mempersembahkan sesuatu yang baru. Kali ini bukan lagu yang dibuat dalam bahasa yang berbeda, melainkan mengaransemen ulang sebuah lagu yang baru. Sebab selain aransemen yang berbeda-beda, Disco Lazy Time New Version ini munculnya rapper muda yang tengah naik daun bernama Young Lex yang memberikan sentuhan yang unik. Young Lex berhasil menambahkan elemen-elemen baru yang membuat lagu Disco Lazy Time menjadi lebih fresh dan modern. Mendengar demikian informasi dari grup band Niji yang dapat kami sampaikan dalam Pelangi Nada Pop hari ini. Dan menutup perjumpaan, kami akan hadirkan single hits dari Niji yang melambungkan namanya menjadi salah satu grup band papan atas Indonesia, yaitu Hapus Aku. Dilanjutkan dengan single hits lainnya berjudul Bila Aku Jatuh Cinta. Mengudaranya kedua lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Devi pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Hapus aku. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Bila ku jatuh cinta, aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku cinta. Aku melihat sang bulan kan datang padaku dan menemani aku. Melewati
bersamamu, berada di sisimu, takkan pernah terpisah. Jika bisa kuungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah kutemukan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.